დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ჩვენი ლაივსტრიმი გადის ასევე YouTube-ში რადიო თავისუფლების საიტზე. დავიწყებ ამბებით. Da დავიწყებ უკრაინის ამბებით, სარდლობის არმიის სარდლობის განცხადებით. Რუსეთს კლავაც ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს შეტევებზე აღმოსავლეთში. ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით, სადაც გასულ დღეღამეში თავდაცვის ძალებმა უკრაინისა მოიგერიას 52 შეტევა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, გეოლოკაციური მასალების გამოკვლევის საფუძველზე წერს, რომ 9-10 აპრილს რუსეთის ძალებს უმნიშვნელო წინსვლა ჰქონდათ ქალაქ ბახმუტიდან დასავლეთით, სამხრეთ-დასავლეთით და ჩრდილოეთით. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსეთს ახალი მონაკვეთების დაპყრობა მნიშვნელოვანი დანაკარგის ფასად უჩდება. Ukrainis Genštabis monacemebit, Ukrainis aviatsiam bolut ghegameshi 8 dartqma ganakhortsiela mozinaamdegis tsotskhali zalis da samkhedro teknikis tamoqris arealebze, kholo saraketo da saartilerio kvedanaqopemba gaanadgures saokupatsio zalebis tamoqris erti rayoni da sabzolo masalebis satsqobi. Chamoagdes rusuli vertmpreni Mi-24 da 9 upiloto sapreni aparati. Kushin გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინასა და რუსეთს შორის ტყვეთა მორიგი გაცვლის შესახებ. 100-ზე იყო გაცვლა და დავაზუსტებ შემდეგ რაოდენობასაც. ანდრი იერმაკი, პრეზიდენტ ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსი, რომელიც ხელმძღვანელობს სამ ჯგუფს, რომელიც ტყვეთა გაცვლაზე მუშაობს, ხედავთ ახლა კადრში ჩვენი მაყურებლები, ხედავთ დაბრუნებულებს. მოახერხეთ ტყვეთა მორიგი, დიდი გაცვლა, ვაბრუნებთ 100 ჩვენიანს. ესენი არიან სამხედროები, მეზღვაურები, მესაზღვრეები, ეროვნული გვარდიელები, მათ შორის არიან მარიუპოლის, აზოვსტალის, გოსტომელის დამცველები. ზოგიერთ სერიოზული ჭრილობები აქვს, არიან დაავადებულები. გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც აუცილებელია, რომ თითოეულმა მიიღოს აუცილებელი დახმარებაო. ერმაკის თქმით, ეს არ იყო იოლი გაცვლა და მთელ გუნდს უხდის მადლობას ამისათვის. საკოორდინაციო შტაბის ცნობით, ჟენევის კონვენციების თანახმად, უკრაინულმა მხარემ რუსეთის ტერიტორიაზე დააბრუნა კიდევ რამდენიმე ამ 100-ის გარდა მძიმედ დაჭრილი, მათ შორის ერთადერთი ქალი, რომელიც უკრაინის ტყვეობაში იმყოფებოდა. მოხერხდა მათი მდგომარეობის იმგვარად სტაბილიზაცია, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ტრანსპორტირება, დაჭრილების რეპატრიაცია, განხორციელდა რუსეთის მხარისთვის რაიმე პირობის წაყენების გარეშეო, აცხადებს უკრაინული მხარე. როგორც ამას საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი ითვალისწინებსო, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასი, ასევე შესაბამის უწყებებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთში დაბრუნდა 106 ტყვე. კიევის რეჟიმის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდანო, ასე წერს სააგენტო ტასი. მოლაპარაკებების პროცესის შედეგად კიევის რეჟიმის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან დაბრუნებული 106 რუსი სამხედრო მოსამსახურე, რომლებსაც ტყვეობაში სიკვდილის საფრთხე ემუქრებოდა, თუ იუწყება შოიგუს სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო. შოიგუს მიუბრუნდები კიდევ ის ბელარუსში იმყოფებოდა და შეხვდა ბელარუსის პრეზიდენტს, ამაზე სულ ცოტა ხანში. ასევე გეტყვით, რომ 2-ე დღის წინ უკრაინა მოახერხა 31 ბავშვის დაბრუნება, რომლებიც ხერსონისა და ხარკოვის ოლქიდან იყვნენ გაყვანილები. შეგვიძლია ეს კადრებიც ვნახოთ ბავშვების დაბრუნების და თავიანთ ოჯახის წევრებთან შეხვედრის, დახლობლებთან შეხვედრის კადრები. ხედავთ ახლა, ვინც თვალყურს ადევნებს ჩვენს სტრიმს ინტერნეტში. უმნიშვნელოვანესი პროცესია ეს და ასე ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ უკრაინა აპირებს, რომ ყველა ბავშვი, ვინც გაყვანილია რუსების მიერ უკრაინის ტერიტორიიდან, დააბრუნოს ქვეყანაში. უკრაინის უმაღლესმა რადამ ნატოს მიმართა უკრაინის ალიანსში გასაწევრიანებლად აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმისაკენ. გადადგმისთვის უკრაინის უმაღლესი რადა აღნიშნავს რა უკრაინის ღირებულ წვლილს, რომელმაც საკუთარი ნებით უარი თქვა ბირთვული არაღზე ევროატლანტიკური სივრცისა და მის მიღმა უსაფრთხოებისთვის, კერძოდ რუსეთის ფედერაციის შერაღებულ აგრესიასთან დაპირისპირებას. აღნიშნავს და მნიშვნელოვან პროგრესს, რომელსაც უკრაინამ უკვე მიაღწია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს გააგრძელოს ღია კარის პოლიტიკა, რაც იქნება პასუხი დღევანდელ გამოწვევებზე აღნიშნულია მიმართვაში. რადა ასევე აცხადებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების პარლამენტებს მიმართავს და მოუწოდებს მიიღონ შესაბამისი ზომები, რეზოლუციები, რითაც დაადასტურებენ თავიან წამყვან როლს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში უკრაინის გაწევრიანების მხარდაჭერაში. მიმართონ მთავრობებს, რომლებთანაც უკრაინას დაწყებული აქვს შესაბამისი მოლაპარაკებების პროცესი, წინადადებით უკრაინის ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდამჭერი დეკლარაციების მიღებისა, გამოიჩინონ ლიდერობა ნატოს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე უკრაინის გაწევრიანებაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესრულებაში, რაც ითვალისწინებს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, და ნატო მოუწოდებს ასევე წევრ სახელმწიფოებს ხელი შეუწყონ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი დეკლარაციის მიღებას. გარდა ამისა, მიმართონ ნატოს სახელმწიფოებს ყველა ზომა გამოიყენონ იმისთვის, რომ ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში გაიმართოს უკრაინა ნატოს კომისიის ხდომა ლიდერების დონეზე პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მონაწილეობით. ვილნიუსის სამიტი ივლისშია დაგეგმილი მოგეხსენებათ. ნახოთ რა და როგორ იქნება. რა თქმა უნდა, ინტერესი ამ სამიტის მიმართ დიდია და მზადებაც. და როგორც უკვე გითხარით, ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა შეხვდა რუსეთის თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს უმასპინძლამას მინსკში. ხედავთ ახლა კადრებს ამ შეხვედრისა. და მან შოიგუს განუცხადა ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩთან ბოლო მოლაპარაკებების შედეგად დამშვიდობებისას შევთანხმდით, რომ თქვენ სპეციალისტებთან ერთად ჩამოხვიდოდით ბელარუსში, დავსხდებოდით, განვიხილავდით ბელარუსის უსაფრთხოების საკითხებს. იცით, რომ უმაღლეს სახელმწიფო საბჭოზე უკვე დავაყენე ეს საკითხი. მანამდე კი მასზე ვიმსჯელეთ ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩთან შეხვედრაზე. ლუკაშენკამ აღნიშნა, რომ დასავლეთის ქვეყნები არასრულებენ უსაფრთხოების გარანტიებზე შეთანხმებებს, რომლებიც მიღწეული იყო ბუდაპეშტის მემორანდუმის ფარგლებში 1994 წლის დოკუმენტზე ალაპარაკი ბირთული იარაღის გატანის სანაცვლოდ, და იფიცებოდნენო დასავლეთის ყველა სახელმწიფო და რუსეთი, რომ უზრუნველყოფდნენ ყაზახეთის, უკრაინისა და ბელარუსის სრულ უსაფრთხოებასო, აცხადებს ლუკაშენკა. ცხადია იცით, რომ დასავლეთის სახელმწიფოებმა ფეხით გათელეს ყველა შეთანხმება და განცხადება, არანაირი უსაფრთხოება არსებობს, ამიტომ ეს საკითხი წამოვწია რუსეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკებისას. მან მე სრულად დამეჭირა მხარი ყველა მიმართულებით და მითხრა საჭიროა ბელარუსისა და რუსეთის ყველა შეთანხმების გადახედვა. ნახოთ, როგორი სახელმწიფოთა შორის ნორმატიულ სამართლებრივი აქტების მიღება ახლა საჭირო ბელარუსის უსაფრთხოების სრულად უზრუნველ საყოფადო. მოკლედ, მოლაპარაკებებზე ითქვა, რომ ბელარუსის წინააღმდეგ აგრესიის შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია იცავს ბელარუსს როგორც საკუთარ ტერიტორიას. უსაფრთხოების აი ასეთი გარანტიები გვჭირდება, აცხადებს ბელარუსის პრეზიდენტი. აბა, უსაფრთხოების რა გარანტიების მოცემა შეუძლია ამერიკას? არანაირის, ჩვენს წინააღმდეგ აგრესიის გაღვივების გარდა, რასაც ახლა ვხედავთ. და მადლიერი ვარ, რომ ყველა სირთულის მიუხედავად აქ ყავთ რამდენიმე ათასი რუსი სამხედრო მოსამსახურეო, უბნება შოიგუს ლუკაშენკა, რამდენადაც საჭირო იყო შევუერთდით ამ პროცესს და თქვენს ოფიცრებთან ერთად ვამზადებთ ახალგაზრდებს საბრძოლო თავსებადობას ვახორციელებთო. მოშვება არ შეიძლება. ხედავთ, რომ პოლონელები, ლიეტუველები შეუდგნენ ჩვენი მიმართულებით მოძრაობას, აქტიურობას, ამიტომ ეს არის კარგი დასაყრდენი ბელარუსის არმიისთვის, რომელიც დასავლეთის ფლანგზე იცავს სამოკავშირეო სახელმწიფოსო. რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს უმაღლეს საბჭოს სხდომა გაიმართა გასულ კვირაში მოსკოვში, მოგეხსენებათ. შოიგუმკი განაცხადა რუსეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა, ბელარუსის ტერიტორიაზე გამოყოფილია 5 პოლიგონიო, ისინი აღჭურვილია, მოწყობილია, ამასთან ჩართული არიან ბელარუსის შეერაღებული ძალების და ჩვენი შევსების საკმარისი რაოდენობის ინსტრუქტორები, ოფიცრებიო. და მართლაც საკმაოდ დიდი დაჯგუფება აქო დაადასტურა შოიგუმაც. ვაგრძელებ გადაცემას და ვიდრე სტუმართან სასაუბრო თემაზე გადავიდოდე, კიდევ ერთ რამაზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება. ეს არის ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მითითება, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ, რომლითაც სავალდებულო ხდება პარტიის ყველა წევრისთვის, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ყველა წევრისთვის და რეალურად მთელი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, რომ მათ შეისწავლონ სი ძინპინის ახალ გამოცემული ნაშრომები 2012 წლის ნოემბრიდან 2022 წლის ოქტომბრამდე, რაც დაუწერია. ჯერჯერობით ორი ტომი გამოიცა და ამ ორტომეულის სწავლასა და მეცადინეობის სავალდებულობაზეა ლაპარაკი ჩინეთში. და იმაზე, რომ საგანგებო ტრენინგ პროგრამები უნდა შეიქმნას ამისთვის, რომ შესაბამისად შემდეგ გულდასმით შეისწავლონ ეს ახალი წიგნები სი ძინპინის ავტორობით და შემდეგ რომ უფრო ადვილად და მტკიცედ მიყვნენ ჩინეთის ლიდერსა და კომუნისტურ პარტიას თავიანთ იდეებსა და ქმედებებში. ასეთი არის ვითარება ჩინეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეს უცებ ჩინეთიდან საქართველოში გადმოვალ, რა ხდება ჩვენთან. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას უზენაეს სასამართლოს შენობაში და ამ შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა განცხადებები. მე ჯერ მინდა რამდენიმე ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ ამ განცხადებებიდან. ჯერ გამოვიდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც ამავე დროს გახლავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, მისი განცხადებიდან ერთი მონაკვეთი და შემდეგ პრემიერ-მინისტრის განცხადებასაც შემოგთავაზებთ.
შეცდომა შეიძლება ყველას მოუვიდეს, შეცდომისგან არავინ არის დაზღვეული, თუმცა ვთვლი აქვე, რომ შეცდომის აღიარება ეს არის მხოლოდ ძლიერის თვისება და აქედან გამომდინარე მე ვიტოვებ ძალიან დიდ იმედს, რომ შესაბამისი თანამდებობის ან შესაბამისი უწყებების მხრიდან ეს საკითხი აუცილებლად გადაიხედება. დამატებით, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ დადგა ის ეტაპი, როცა თავრობა უნდა ჩაერიოს რიგ საკითხებში. ყოველ შემთხვევაში ვთვლი, რომ გარკვეულ სწორხედვებზე დაფუძნებული ნორმატიული ჩარჩო შეიძლება იქნეს შემუშავებული, რაზეც ჩვენ ბატონ პირაპირსაც ვსაუბრეთ, რომელიც ფაქტობრივად გამორიცხავს სასამართლოში რაიმე ფორმით ჩარევას და აგრეთვე მინიმუმამდე დაიყვანს სასამართლოში პოლიტიკის გავლენას.
განაცხადა ნინო ქადაგიძე იმაზე, თუ რა ჩარჩოს ითხოვს ის მთავრობისგან, რა ტიპის მხარდაჭერას, რა დამატებით ნორმატიულ აქტებს, არ ვიცი, არ დაზუსტებულა მეტად გუშინ, თუმცა თავად ამგვარი განცხადების აბსურდულობაზე სასამართლოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარისა და ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის ამავდროულად მხრიდან ვილაპარაკებთ აუცილებლად. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებიდან.
მე კიდევ ერთხელ მინდა ფაქტობრივად აღნიშნო, რა თქმა უნდა მიუღებელი არ შეიძლება დავუშვათ სუვერენული ქვეყნის სუვერენ სასამართლოში ნებისმიერი ჩარევა, იქნება ეს შიდა ჩარევა მთავრობის მხრიდან თუ სხვა ნებისმიერ სხვადასხვა მხრიდან ჩარევა, ასევე რა თქმა უნდა დაუშვებელია სხვა ქვეყნების მხრიდან ჩარევა ჩვენი სასამართლოს შიდა საქმეებში და მოსამართლეს მიმართ კიდევ ერთხელ მინდა რომ დავადასტურო ჩვენი მხარდაჭერა. მე ასევე მინდა შევასწროთ საზოგადოებას და ჩვენს პარტნიორებს და ყველას, რომ ჩვენ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენს მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად აბსოლუტურად როგორც იტყვიან დღესავით ნათელი გახდა ის ახალი რეალობა, რომელიც შეიძლება. ე როგორც დღედაღამე განსხვავდება ასეთი სასამართლო ჩავებარი ჩვენ 2012 წელს. სასამართლო, რომელიც იყო მე ბოდიში მინდა მოვიხადო ამ სიტყვის გამოყენების, მაგრამ რეალურად ჩვენ კარგად ვიცით, ეს იყო მართული ერთი ადამიანის მიერ. კერძოდ, ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილის და იუსტიციის მინისტრის ადეიშვილის მიერ, რომელიც ამავდროულად იყო მთავარი პროკურორი და ამავდროულად იყო სასამართლოს თვის ინსტრუქციების მილიცენტი. სასამართლო იმ დროს იყო რეალური პროკურატურის დანახვა. ჩვენ ეს რეალობა დავასრულეთ, როცა მოდალადე რეჟიმს ქართულმა ხალხმა უთხრა უარი. და ჩვენ სასამართლოს ვუთხარით, რომ დღეს, ანუ იმ დღეს, როცა გახდა ქართული ოცნება ქვეყნის მმართველი, სასამართლოს გახდა თავისუფალი და დამოუკიდებელი.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან შეხვედრის შემდეგ უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ერთდროულად გახლავთ ნინო ქადაგიძე, მასთან ერთად გამოვიდა ის და გააკეთა განცხადებები. კიდევ ერთ განცხადებას ცოტა მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. მინდა მივესალმო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს გია გვილავას. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ სასამართლოს წარმომადგენლებს და მით უმეტეს თავმჯდომარეს უზენაეს სასამართლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი არ სჭირდება შეხსენება, მაგრამ კი ბატონო, საკუთარ თავს შევახსენებ კონსტიტუციას. სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელია, კონსტიტუციით არის გამყარებული ეს ამბავი და მოსამართლე ასევე დიდი ეთმობა ადგილი კონსტიტუციაში სასამართლოს ნაწილს, მართსაჯულების ნაწილს ზოგადად, და მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს. რაიმეზე მოქმედება მოსამართლეზე ან ჩარევა მის საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და ისჯება კანონით. ეს გვიწერია ჩვენ კონსტიტუციაში. რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია არ არის ერთადერთი საკანონმდებლო აქტი, მაგრამ არის უმაღლესი აქტი ქვეყანაში საკანონმდებლო, რომლითაც რეგულირდება და იმართება ეს სფერო საქმიანობისა, და ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ. ბატონო, გია, ჩემი შეკითხვა მთავარი არის, მესმის რომ სპეკულაციისკენ გიბიძგებთ, მაგრამ რა ნორმატიულ აქტს, რა ნორმატიულ ჩარჩოს ითხოვს და სარას რის საჭიროებას ხედავს, რა დამატებითი ჩარჩოსი ნინო ქადაგიძე თავრობისგან?
ხო, ცოტა უცნაური ბრიფინგი იყო, უფრო გასაგებია რომ პიარისთვის იყო ეს, იმიტომ რომ რეგულირება სასამართლოს საკმარისი აქვს, გარანტიები საკმარისი აქვს, რაც სასამართლოს არ აქვს, ეს არის, ის ვერ ასრულებს მის კონსტიტუციურ ფუნქციას. ის არ არის დამაბალანსებელი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის, ის ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლების დაცვას იმ მომენტში, როდესაც საქმე ეხება ხელისუფლების დაკვეთებს. ეს არის პრობლემა. ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ, როგორი სისტემით მუშაობს სასამართლო, ის ნამდვილად განსხვავდება იმ სისტემისგან, რომელიც იყო წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ერთი: სასამართლო ვერ ჩაითვლება დამოუკიდებლად საქართველოში, იმიტომ რომ ის რა თქმა უნდა წაიკითხეთ კონსტიტუციაში, ამას ვერ უზრუნველყოფს. არაფერი დამატებითი ჩარჩო არ ჭირდება, არის რაღაცა პატარა ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, და ეს ცვლილებები გულისხმობს იმას, რომ პირველ რიგში უნდა იყოს პოლიტიკური ნება, რომ სასამართლოს აღარ მართავდეს ერთი კონკრეტული ჯგუფი, რომელსაც კლანად მოიხსენიებთ. სხვა ამ სისტემას პრინციპში არც არაფერი არ ჭირდება. სავარაუდოდ აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ გახსოვთ, თქვენ წინა რამდენიმე წლის წინ იყო, რამდენჯერმე ქონდათ ეს ინიციატივა მოსამართლების შეურაცხყოფაზე, მოსამართლის სტატუსის დაცვაზე, ღირსების დაცვაზე, მოკლედ კანონი უნდა შემოიღოთ, რომელიც პრინციპში პირდაპირ შეზღუდავდა გამოხატვის თავისუფლებას, და იმ ქვეყანაში, როგორც ჩვენ ვართ, სადაც სასამართლოს უამრავი პრობლემა აქვს დამოუკიდებლობის მხრივ, და როდესაც ამ პირობებში ლაპარაკს აგიგრძალავენ, თავის ამათ ეს გონიათ გამოსავალი სავარაუდოდ, და პრობლემას ნამდვილად ხელისუფლება არ აღიარებს. არც ხედავ ამის წინაპირობას, რომ რეალური პრობლემა აღიაროს. გასაგებია, რომ კალბატონი ნინო ქადაგიძე ამას არ აღიარებს, იმიტომ რომ ის კლანის დანიშნულია, მათი ლობირებით მოხდა იქ და სრულად მათ ინტერესებს გაატარებს ყოველთვის. პარტ პრემიერს ეტყობოდა სამწუხაროდ იმის სურვილი, რომ ამ ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე რამე პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებს ხელისუფლება, საერთოდ რამე გავლენა იქონია ამან მათ პოლიტიკაზე, ხელისუფლების პოლიტიკაზე გულისხმობს სასამართლოსთან მიმართებაში. ამიტომ ნამდვილად არ ვიცი, რას გულისხმობენ. მე ვარაუდობ, რომ ასეთი ტიპის კანონებს ითხოვს, კომფორტს ითხოვენ რეალურად, საზოგადოებრივი კრიტიკის აკრძალვას, შეზღუდვას ითხოვენ, იმიტომ რომ სხვა ყველაფერი აქვთ. კეთილსინდისიერ მოსამართლეს, კეთილსინდისიერი მართვა რომ იყოს სასამართლოში, საკანონმდებლო ჩარჩო ნორმალურია. არაკეთილსინდისიერი ხალხი, როგორც დღეს ყავს, მათთვისაც ძალიან კარგი საკანონმდებლო ჩარჩოა, რომ გააგრძელონ კლანური მართველობა.
და ხო, როცა ეცნობი, ხა მე დილეტანტი ვარ, ცხადია ამ საკითხში, თქვენ უკეთესად იცით საკანონმდებლო ასე ვთქვათ, საფუძვლებზე და ჩარჩოზე, როცა არსებულზე, როცა ვლაპარაკობთ, როცა ამას ეცნობი, რომ დაფიქრდე, კეთილსინდისიერი, ანუ მოსამართლე თუ ხარ და მხოლოდ ეს არის კანონის და სამართლის მსახურება, არის შენი ამოცანა, შენი ასე ვთქვათ მისწრაფება და ეს არის შენი საქმე და პროფესია, ამის იქწამს, რეალურად ძალიან მიმზიდველია თავისთავად როგორც პროფესია და როგორ ვთქვა, ორივე ხელით უნდა იცავდეს სწორედ ამ პოზიციას, რაც მონიჭებული გაქვს კონსტიტუციითა და კანონით. მაგრამ რაღაც სხვას ხედავ, სხვა პროცესს ახლა. Და სწორედ ეს არის განსამარტებელი და როდესაც ვუსმენ ბოლო დღეების რიტორიკას იმის შემდგომს, რაც შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ რამდენიმე, მოდით ასე ვთქვათ, მოსამართლის, სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის მიერ სანქციების დაწესების შემდეგ, რაც გვესმის რამ მსჯელობაც, მაქვს განცდა, რომ საკმაოდ დამაბნეველია. Arabic so and show that's called as broad pick up home, Sakmo Dama Benevelia Partos as a Gado Bistwis. Rotsa accentic et deba imazerum Arabin sovereignty aris naxenebi, isrom sequanis, the Sasamartus Sakmeshi Arabin und the Chairios, Archignidan the Arts Garedan. Da Idev Gabi Meore, Blaparak Erisakatos, Otmokala Keze. Რომ ლებსაც სანქციები დაუწესა და 300-მდე არის მოსამართლე, ხო?
ცოტა მეტი ახლა, მაგრამ დაახლოებით 300.
თვლით თუ არა საჭიროდ და რის განმარტებას თვლით საჭიროდ მეტად საზოგადოებისთვის, ვინც მაინც ადამიანს არც არის ვალდებული რომ იყოს ჩახედული ყველა ამ ნიუანსში.
ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ რაც ჩვენ სასამართლოს ჭირს, ეს არის იმის ბრალი, რომ რაღაცა მცირე ჯგუფი და ხელისუფლება სასამართლოში მცირე ჯგუფი და ხელისუფლება თანამშრომლობენ რაღაცა პირობებით, რაღაცა წესებით. რაც საბოლოოდ იმას უზრუნველყოფს, რომ სისტემა არ არის დამოუკიდებელი და მცირე ჯგუფი ეს ხალხის მართავს სასამართლოს. ისინი მართავს რას ნიშნავს? მათ აქვთ უამრავი ბერკეტი. პრინციპში ყველა ბერკეტი, რომ მოახდინონ გავლენა მოსამართლეებზე, დანიშნონ ის, ვინც უნდათ, და წინაურონ ისინი, ვინც უნდათ, პრივილეგიები მხოლოდ მათ აქვთ და ასე შემდეგ. დღეს სისტემაში რაღაცა ინდივიდუალიზმი ცოტა რთულია. მე არ ვამბობ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აქ უფრო შესაძლებელია, მაგრამ მოსამართლეს, რომელიც დაუპირისპირდება ამ კორპორატივიზმის ფუძეს, კლანს, მას სერიოზული პრობლემები შეექმნება სისტემაში. იმიტომ რომ ყველაფერს ისინი აკონტროლებენ და შესაძლებელი გახდა ხელისუფლების ხარდაჭერით. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან დიდი ხანია მიუთითებს ხელისუფლებას ამ პრობლემებზე. ჯერთი სუვერენიტეტზე რომ საუბრობთ, ის მილიონობით დოლარი, რომელიც წლების განმავლობაში, არც ვიცი, ძალიან დიდი თანხა, რომელიც სასამართლო რეფორმაზე დაიხარჯა, მაშინ რატო იღებდით ამ ფულს? რატო დადიოდნენ შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ადრე ის ხალხი, ვინც დღეს თავგამოდებით იცავს კლანს, მოსამართლეები, უამრავი ჩამოყვანილი მოსამართლე ამერიკელი, მოკლედ ძალიან დიდი თანხებია დახარჯული ამაში, ძალიან ბევრი გაფრთხილებაა მიცემული. ის შედეგები, რაც დღეს გვაქვს, არის აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ აქამდე ეს ერთ დღეში არ მისულვართ. ნელ-ნელა მივდიოდით, ეს მოსალოდნელიც იყო. ყველა მიცის, ვინც ამ სისტემაში ჩახედულია, ვის რა ძალაუფლება აქვს, ვის რა გაუკეთებია, ვინ როგორ თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან, შესაძლოა რაღაცა ინფორმაცია მეტიც აქვს, სავარაუდოდ. ამიტომ ამას ვერ ჩათვლი სუვერენიტეტის შეზღუდვად, იმიტომ რომ რა მოხდა რეალურად ამერიკაში? მგზავრობა აუბრძალეს ამ ხალხს, სად დაიყო სუვერენიტეტი, ან რა გადაწყვეტილების, ან რა შეჭirdება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქართული სასამართლოს კონტროლი, აი რა ხერი უნდა მიიღოს აქედან. ანუ აი საერთოდ ვერ ხვდები ამას, ეს რა დამოკიდებულება, ეს უბრალოდ იმის გამოძახილია, რომ იმ პირველ დღეებში პანიკა ჰქონდათ, მე დაალაგეს ეს message box-ი, გასაგებია რომ ღია კონფრონტაციაში შედიან, ეს თავის დაცვა. იმიტომ რომ იმის გარდა რომ საქართველოს ჩადებულია ძალიან ბევრი ენერგია, ძალიან ბევრი ექსპერტის შრომა, ძალიან ბევრი თანხა, ძალიან ბევრი რეკომენდაციაც არის ღიად საჯაროდ და არასაჯაროდ, სანამ წასულიყო საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ სამწუხაროდ რეფორმები არ წავიდა იქიდან უნდა წასულიყო და ბოლოს მივედით იმ სიტუაციაში, როდესაც კანონს აზრი აღარ აქვს. რაც არ უნდა კანონი მივიღოთ, რამდენადაც კარგი არ უნდა იყოს, შედეგს მაინც არ მოგცემს, იმიტომ რომ ვინც ეს კანონი და აღასრულოს, ის არ არის კეთილსინდისიერი. იუსტიციის საბჭოს სრულად კონტროლდება კლანის მიერ, ყველა სასამართლოს თავმჯდომარე არის კლანის ან აქტიური წევრი, ან მათ მიერ ლოიალურად განწყობილი. შესაბამისად, არაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება სისტემაში. კანონზე საუბარი მართალი გითხრათ, უკვე აზრიც, აი ამის ლობირება, ადვოკატირება ამ საკითხებზე მუშაობა აზრიც დაკარგა, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოს ხელისუფლება, პარლამენტი, სასამართლოს სამი უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუციური ორგანო შეთანხმებულია, ორგანო კი არა, ხალხი, რომელსაც ხელში აქვს ჩაგდებული ეს ორგანო, მე უკვე იქ რაღაც კანონის აღსრულებაზე და წესიერ კანონებზე ლაპარაკი აბსოლუტურად უადგილოა. მაგალითად, უზენაეს ეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის წესი არის ძალიან ნორმალური, მაგრამ და გამჭვირვალეც. რა შედეგი მივიღეთ, ყველამ ნახა. იმიტომ რომ წინასწარ იყო უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი და შემდეგ უკვე ამ პროცედურას ესე მოირგებენ ხოლმე რომ საჩვენებლად ყველაფერი ამ დონეზე დავიდა და ძალიან კარგად იცის ეს იმ ხალხმა ვინც ამ პროცესებს აკვირდება ჩვენს კარგად ვიცით თვითონაც კარგად იციან რა თქმა უნდა მაგრამ ის ვინც გაფინანსებს ამდენი წელია ფულსდებს იმანაც იცის და გამოსავალი რო ვერ ნახა გასაფრთხილებლად მიიღო ეს ღონისძიება. რა არის აქ ეხა გაუგებარი? ძალიან კარგად ესმით რა თქმა უნდა უბრალოდ. პრობლემა ის არის რომ აი ამ ბოლონდროინდელი განცხადებებით აი ხა ეს ბოლო ორი დღე რაც კეთდება, ნუ გასაგებია რომ ესენი არ ფრცულებას არაპირებენ. არც ხელისუფლება და ნუ პლანი ხა თან რა თქმა უნდა არ შეცვლის.
ხო, მეც მგონია რომ ესმით და ძალიან სევდიანი საყურებელი იყო, ასე ვთქვათ, ის რო ჯერ თავისთავად ის რომ თავრობის მეთაური მიდის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არ ვიცი როგორ თქვა, პოლიტიკურად არასწორია თუ როგორ უნდა ვთქვა, კომპეტენციის თვალსაზრისით არასწორია, გნებავთ.
ხო, ნუ არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა
შეხო. იმიტომ რომ ის არის ისეთი ერთ-ერთი მოქალაქე და კანონმდებლობით ის რეალურად კი, მაღალი თანამდებობის პირია, პოლიტიკური თანამდებობის, მაგრამ ისეთივე პოზიცია აქვს მას სასამართლო სისტემასთან, როგორც მე და თქვენა რა.
კი, ნუ როგორც მოქალაქეს ეს პოზიცია აქ საუბარი იყო რაღაცა პიარულ სულაზე, იმიტომ რომ პასუხი უნდა
დაიცა.
მაგრამ შეიძლება რომ რაღაც
პერიოდში სასამართლოს დამოუკიდებლობას.
რა თქმა უნდა, ეს ხო არის პირველი შემთხვევაში.
იმიტომ
წინაზეც იყო, როდესაც მაგალითად ბიძინა ივანიშვილიც შეხვდა, რუსიძე სხვათა შორის, მერე ირაკლი ღარიბაშვილიც შეხვდა, მაშინ როდესაც პრემიერი იყო და ამას მოყვა ის ცვლილებები, რომელმაც საშუალება მისცა კლანს შეენარჩუნებინა თავისთავები და გადაენიშნათ და მერე ის ყველა ის ხალხი გადაენიშნათ, ვინც მათთან მიიყო ლოიალური და გაეყარათ ის ხალხი, ვინც არ მოწონდათ თვითონ. ახლა რა მოხდება, ვნახოთ.
ამის შემდეგ, ხო, და ერთი მისვლა და შემდეგ გამოძიდა, შემდეგ ერთ-ერთი კიდევ ვიტყვი კანონმდებლობით ყველაზე მეტად ერთ-ერთი უზრუნველყოფილი შტო ხელისუფლებისა, ამ შტოს ხელმძღვანელი პირი, ხო შეიძლება ასე ვთქვა,
აღმასრულებელი ხელისუფლების
თავადი პირი. ხო, უზენაესის თავმჯდომარე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, თავრობის მეთაურს ეუბნება რომ
დაგვიცავით
რომ და ჩარჩო მოგვეციტო. რა ჩარჩო ხალხნო, რა ჩარჩო? და შეკითხვა რომელიც შეიძლება იბადებოდეს, როცა ამ რიტორიკას უსმენს ადამიანი. ბოდიში ვიხდი, რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში. 2-3 წუთში დავბრუნდებით, უცხოეთად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ში. შეგიძლიათ გააგრძელოთ ჩვენი ყურება, თორედა ძალიან მალე დავბრუნდებით. შეკითხვა, რომელიც შეიძლება ადამიანს უჩნდებოდეს, არის ასეთი. ეს არ არის დამოუკიდებლობა სასამართლოსი?
ისაი მე
რომ ვერავინ შეეხოს, ვერავინ ჩაერიოს, განგებ სვამ ამ კითხვას.
კი, მე გამიჭირდება ახსნა რა ხდება.
არ თვალს ახსნა სპეციალურად.
რა საკეთებენ ახლა, არ ვიცი, ჩემს ეს არის ცალსახად პიარი, ამის იქით უკვე გაუგებარია, განცხადებების გაუგებარია, რა ჩარჩოს ითხოვენ, კონსტიტუციით არის ჩარჩო დადგენილი, კანონი არსებობს საერთო სასამართლოების შესახებ, არ ვიცი, მე ამის გარდა მე ესენი რას თვლიან, რას გეგმავენ, რას ხართავენ, ეს არ ვიცი. მაგრამ ნუ იმდენად ხელოვნური იყო ეს ყველაფერი, რომ რა მიჭირს კომენტარის გაკეთება. ეს არის პიარი, მეტი არაფერი, სიგიჟე, რომელიც ეხა ვიღაცამ დაგეგმა და სამწუხაროა ის, რომ უზენა ეს სასამართლოს თავმჯდომარე პირველი პირი ამაში მონაწილეობს. რაღაცა უფრო დახვეწილი მაინც გაეკეთებინათ.
არა და რა მნიშვნელოვანი.
არ რაღაც ფორმატი შეერჩიათ. ეს არც ახალია და არც გასაგებია. არც მაშინ არ იყო გასაგები და არც ახლა.
მნიშვნელოვანი პოსტია, ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობები აქვს და მნიშვნელოვანი ბერკეტები და ძლიერი ბერკეტები აქვს ამ შტოს ხელისუფლების, კიდევ ვიტყვი, რომელიც იმიტომ არის დამოუკიდებელი და ასე იმიტომ განისაზღვრა, რომ დამოუკიდებელი უნდა იყოს ხელისუფლების ყველა სხვა შტოსგან, იმიტომ რომ ის იყოს ქმედითი და ეფექტიანი სწორედაც კანონის დაცვაში, მოქალაქეების უფლებების დაცვაში, სამართლის მაძიებლის უფლებების დაცვაში, ამისთვის არსებობს და ძალიან მაგარი, ასე ვთქვათ, შტო არის ხელისუფლების, მე თუ მკითხავთ, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ნაწილია ჩემთვის. მე რომ ამ პროფესიის ვიყო, სულ სხვაგვარად შევხედავდი და დავიცავდი სწორედაც მას. მე მინდა აქ ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ ქალბატონმა ნინო ქადაგიძემ ასე ვილაპარაკა, რომ მეო ძალიან მოზომილი ვიყავიო პარტნიორებთან ურთიერთობაშიო. Მან თქვა, რომ მანაც მოითხოვა, როგორც ჩანს დამატებითი ინფორმაცია და მტკიცებულებები და დეტალები, როგორც აღნიშნა და არაფერი მიმიღია ჯერო. ამ ნაწილზე მინდა კითხოთ, ვიდრე ისევ პარტნიორებთან ურთიერთობის თემაზე ერთ მონაკვეთს შევთავაზებდეთ ჩვენს აუდიტორიას პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან. Და ვიცით, რომ მინიმუმ ერთი სანქცირებულებიდან თუ არა ორიც უკვე, მე მგონი ბატონი მურუსიძეც, აპირებენ გასაჩივრებას. ესეც არ ვეთ, უნდა გავერკვეთოს სხვა შორის გუშინეს კი კითხვა გულწრფელად მექანიზმებში და რა როგორ ხდება სანქციის გასაჩივრების საკითხშიო, შტატების როგორი ის მოქმედებსო. ეს ცალკე საკითხი და პროცესია, საინტერესო იქნება ისე თვალყურის სადევნებლად, თუ კი არის ასეთი მექანიზმი. Და იქნება ალბათ, უბრალოდ ვარაუდობ, ხო. Და რა ვალდებ, აი როდესაც ასეთი პირველად ვაწყდებით ასეთ სიტუაციას, კიცებულებების ვიცით და ვთქვი ამაზე გასუკვირეში საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილზე, რომელიც მან ბლინკენს გაუგზავნა და ითხოვს მტკიცებულებებს და თუ არა და მაშინ ურთიერთობები გაუარესდება, მოკეთ ეს დიპლომატიური თვალსაზრისით ცალკე თემა იყო, მაგრამ ეს ინტენსიურად მოთხოვნა მტკიცებულებებისა, რომელზეც შტატები ელჩი კონკრეტულად აცხადებს, რომ საკმარისი იყო ის მტკიცებულებები, რაც მათ აქვთ და მოიპოვეს სანქციების დაწესებისთვის და საქართველოს საქმე არის გამოძიება კორუფციული ფაქტების და პროცესების არსებობა არ არსებობის. ანუ თქვენი საქმე შეგიძლიათ გამოიძიოთ, ამაზე არც არავინ ლაპარაკობს დღეს.
ხო, არავინ არ საუბრობს, ჩვენ მართალი გითხრათ გვაქვს საკმარისი საფუძველი, ვივარაუდოთ რომ კორუფცია სისტემაში არის, მაგრამ ჩვენ საგამოძიებო ორგანო არ ვართ, ხა იმდენი ბერკეტი არ გვაქვს. არ ვიცი რა ტიპის ინფორმაციებია საფუძველი იმის, რაც გამოყენებული იქნა სანქციებისთვის, ვიზის აკრძალვისთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან გასაგები განცხადება იყო ინფორმაცია, რომელიც არსებობს საჯარო სივრცეში და არა მხოლოდ. არ ვიცი წარადგენენ თუ არა რა ტიპის კომუნიკაცია იქნება. ჩვენ საქართველოში ეზევალება პროკურატურას ამის გამოძება და სხვათა შორის იყო ინფორმაცია, რომ ზოგიერთი წევრის მიმართ, მაგალითად ბატონი ჩინჩალაძის მიმართ, ადრე იყო 2013-ში საქმე დაწყებული და რომელიც შემდეგ დაიხურა. ეს საქმე ეხებოდა მისი პროკურორობის დროს მიწების წართმევის საკითხს. ის მცხეთა-მთიანეთის პროკურორი იყო და მაშინ მცხეთაში იყო, მცხეთის რაიონში იყო პრობლემები, სადაც მესაკუთრებს წართვის მიწები და იქ შემდეგ რაღაც სახელმწიფო პროექტები განხორციელდა. ეს ნამდვილად გავრცელდა ესეთ ინფორმაცია, ჩვენც გავიგეთ ამ შესახებ ადრე. სხვებთან მიმართებაში არ ვიცი, მაგრამ ნუ თარწმუნებული ვარ, რომ გამოძიება საჭირო ამ მიმართულებით. ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ბატონი ვალერი ცერცვაძე ოფიციალურად ბიზნესმენია ეს, მაგრამ თანამდებობაზე ყოფნის დროსაც მონაწილეობდა ბიზნეს აქტივობებში. მას ჰქონდა ტექნიკის კომპანია, რამდენიმე კომპანია აქვს სასტუმრო ბიზნესიც აქვს თუ არ ვცდები, და მაშინ ის პარალელურად საპლეცო სამართლოს თავმჯდომარე იყო და პარალელურად მართავდა კომპანიას. ეს დადასტურდა, რაღაც გავრცელდა მისი მიმოწერები. გარდა ამისა, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მისი კომპანიის რეკლამაში მონაწილეობდა მისი სამსახურეობრივი მანქანა და სასამართლოს თანამშრომელი მძღოლი.
მე რა მოხდა?
არც არაფერი არ მოყოლია ამას, ეს პირდაპირ არის აკრძალული.
ვიცი, ყველაფერი აკრძალულია, თუ არ ვცდები საგანანათლებლო საქმიანობის გარდა
მოსამართლისთვის. ეს შემთხვევა სხვა რამეა, ამას რეაგირება არ მოყოლია, ეს რაც საჯაროდ გავრცელდა და ამის გარდა კიდე, ნუ გარდა ამისა იყო რამდენიმე სიუჟეტი მოსამართლების ქონებაზე, რომელიც ახლობლებზე აქვს გადაფორმებული. რავი, ჩვენთვის ეს საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ გამოძება დაინტერესდეს ამ საქმეებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, არავინ არ დაინტერესდება.
ბატონი მაყურებელი მოგვიწოდებს და დავითი, კონსტიტუციას ჩაიხედეთ. მე მომართავს პრემიერს სრული უფლება აქვს იმის, რომ ჩაერიოს ყველა იმ კონსტიტუციურ ორგანოში, სადაც შესაძლო დანაშაული ხდება.
ჩარევა არა.
ასეთი რამ კონსტიტუციაში არ წერია, ბატონო დავით, სწორედაც რომ ჩავიხედავ ხოლმე, ვიდრე რამეს მოვიყვან იქიდან. ასევე იგივე მაყურებელი მოსამართლეები ძახიან, რომ საელჩო ელჩი და მთელი შემადგენლობა ზეწოლას ახდენდნენო, სულ პატარა პაწაწინა ობიექტურობა არ გაქვთო. მე მეკითხება, რომ ერთი სიტყვა სიმართლე გაუბედოთ ცეკას ინსტრუქტორ დეგნანს, სამარსებას მაინტერესებს, რამდენი აქვს ხელფასი დოლარებში. კიდევ ერთი მოსამართლე აპირებს შენგელია გასაჩივრებას, რამდენად შეიძლება ამ საქმის დადებითად დამთავრდეს. გვარამია 6 მილიონს რომ სთავაზობდა მოქმედ ქალაქის სასამართლოს თავმჯდომარეს, ეგ როგორ? ჰა? ერთი და იგივე მაყურებლის იყო და ამიტომ წავიკითხე.
გაბრაზებულია როგორც ჩანს.
ძალიან.
ხო, ნუ რა უნდა
იყოს. ისეთ რა, როცა ჩარების ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მექანიზმი არის ჩივილი და საქმის წარმოების დაწყება. მარტივია და ყველაფრის გარკვევა და დაზუსტება. თუ კი ეს პიარი არ არის. და ასევე არის სხვა მაყურებელი.
ცეკას მდივანი ბეგნანძე თქოს.
ელსე, ელს მოიხსენებს ასე ხო. ხო, არ ვიცი, ეთყობა თვითონ აქვს არავის არავის გაბედვა არ გაბედვაზე არ არის საქმე, ყველა კითხვა ისმება და სხვათა შორის ხო ამ თემაზე მქონდა მე ინტერვიუ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელთან, თუ სწორად მახსოვს, იყო ამ თემაზე ინტერვიუ ერთ-ერთ მსგავს თემაზე. არ ეთყობა ინტერნეტში ყველაფერი, ანუ ამ ეთერში არ გადის ხოლმე. ხო, ანუ კითხვების დასმის პრობლემა აქ არ არის, ყველა ეძებთ ამ პრობლემას. ოპოზიცია რას უნდა ითხოვდეს? მოსამართლის გადადგომას თუ დროებით კომისიის შექმნას? შეკითხვა ერთი და მეორე ბატონი ალბათ, რამდენი აქვთ ხელფასი მოსამართლეებსო? გვეკითხება.
ოპოზიცია
ისე რა უცნაურეს გათამაშდა გუშინ? კომისიის საგამოძიება კომისიის შექმნას გულისხმობ.
ესეც არის ერთი ვარიანტი, შექმნა საგამოძიება კომისია, ანუ გადაყენების მოთხოვნას აზრი არ აქვს ოპოზიციამ გააჩნია, როგორ დაგეგმავს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ერთ-ერთი მექანიზმი შეიძლება იყოს ნამდვილად საგამოძიება კომისიის შექმნა. ახლა დიდი იმედი იმის რომ რაღაცა შედეგები იქნება, მე ნამდვილად არ მაქვს. ოპოზიცია უნდა მუშაობდეს პარალელურად სასამართლო რეფორმაზე იმისთვის, რომ ის კი არა რომ რაღაც ტექნიკური საკითხები შევცვალოთ, ამას აზრი აღარ აქვს რაღაცა პროცედურებში.
აბა რეფორმაზე როგორ?
რეფორმას
აკვირა მომისმენია რომ აზრი აღარ აქვს
ძალიან ძირითად საკითხებზე რა. აქ თავარია რომ მოხდეს სასამართლო სისტემაში რაღაცა კონსენსუსური პროცესების წახალისება, გადაწყვეტილების მიღება უფრო რთულად, მაგალითად საბჭოში. საბჭოში ნეიტრალური ხალხის დანიშნა, ამისთვის პარლამენტში არის საჭირო ლობირება, ოპოზიციამ უნდა იმუშაოს რომ მართლა დამოუკიდებელი ნეიტრალური კვალიფიციური ხალხი გავიდეს ისიკ. შემდეგ
გადაწყვეტილებას შესაძლებლად თulit ამას.
რავი, თუ ეხლა არ არის დრო, მაშინ როდის უნდა იყოს ამის დრო? მგონია რომ ეხლა კარგი დრო ამის ამაზე სამუშაოდ და ამის ადვოკატირებისთვის. და დანარჩენი ხა იქ რაღაცა მიულინების წესების ცვლილება და შერჩევა დანიშნაში რაღაცა პუნქტების ცვლილება აბსოლუტურად უაზრო მგონია განსაკუთრებით ამ ეტაპზე.
ხელფასზე
იკითხეს ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ გააჩნია აპელაციაში რომ ინსტანციაში არა დაახლოებით 4000-5000-დან სხვადასხვა ინსტანციის მიხედვით განსხვავებულია. ყველას ბევრი არის უზენაეში, თუ არსებობს 7-მდეა.
ხო. რატო იკითხა? არ ვიცი, ალბათ იმისთვის, რომ ესეც ერთ-ერთი გამსაზღვრელი შეიძლება იყოს დამოუკიდებლობის, არ ვიცი რა იყო ინტერესი საგანი. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობის ნაწილს, მინდა ბოდიში მაყურებლებს შევხედავ კიდევ. მოუწერიათ და არ მინდა რომ ჩათვალონ რომ არ მივაქცია ყურადღება. ამ გადმოსახედიდან ქალბატონი გვაკითხება, ხომ არ შეიძლება ითქვას რომ არასამთავრობოების და ყველას თავდაპირველი პოზიცია ამ მოსამართლების ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით შეცდომა იყო? ალბათ უადოდ დანიშნის ნაწილს თუ გულისხმობს ხელშეუხებლობა.
ხელშეუხებლობა
აბსოლუტურად ხელშეუხებლები არ არიან, ესეც რომ გამარტო. თუ შეიძლება
გააჩნია რა ტიპის შეხებაზე ვლაპარაკობთ და ჩარევაზე? თუ ხელისუფლება ერევა ისე როგორც ეს ხდებოდა ადრე და მცდელობა ქონდა ქართულ ოცნებას რომ ჩარეულიყო, ეს ის ფორმები და მეთოდები იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. მაგრამ თუ საუბარია გამოძიების დაწყებაზე რაღაც საკითხებზე, რომ სადაც საკმარის საფუძველი არსებობს და თუ ლაპარაკია პოლიტიკის შეცვლაზე ხელისუფლების მხრიდან, ეს რა თქმა უნდა გასაგებია. ხელისუფლება გასაგებია, რომ ჩვენთვის მისაღებია ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიების დაწყება და რა თქმა უნდა მისაღებია ხელისუფლების პოლიტიკის ცვლილება. აქ პრობლემა იყოს ხო არამე რომ განსხვავებული მეთოდებით, ის მეთოდები, რომლითაც თავიდან ქართული ოცნება ცდილობდა სასამართლოში ჩარევას, ძალიან გავდა იმ მეთოდებს, რასაც იყენებდა მისი წინამორბედი. ამ ამიტომ იყო ჩვენ ძალიან კრიტიკულად შევხვდით იმ მაშინ მათ წამოწებას, თორე ის კი არ ქონა ჩვენ პრობლემა, რომ სასამართლო შეცვლილიყო და იქ ვიღაცა ხალხი, რომელიც სულ მართვაში ისინი შეცვლილიყვნენ, ამის წინააღმდეგი არ ვიყავით, უბრალოდ ის მეთოდები ძალიან წააგავდა იმას, რითიც დაიწყო ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე რასაც აკეთებდა ხელისუფლების დროს, ხელისუფლების ყოფნის დროს. შეიძლება ჩვენ განსხვავებულად უნდა ქონოდა რაღაც საკითხებზე ადვოკატირება, მაგრამ ის პოზიცია, რომ სასამართლოში არ უნდა ჩაერიო პირდაპირ და მოსამართლეები არ უნდა დააშინო, არ უნდა შეზღუდო, რაღაც არ უნდა დაემუქრო გამოძიებებით, ეს დღესაც მიუღებელი მგონია. მაგრამ გააჩნია სიტუაციას, გამოძიება არ არის ახლა რაღაცა წარმოუდგენელი ამბავი, არის ხალხი სასამართლო სისტემაში, ვინც ჩემი აზრით უკვე кайხანია, გამოსაძიებლები არიან და ისინი ზოგადად არ უნდა იყვნენ თანამდებობაზე, საერთოდ არ შეეფერებიან იმ თანამდებობას, მაგრამ გარდა ამისა ჩემი აზრით სისხლის სამართლის დანაშაულებიც აქვს ჩადენილმა. ყველაფერს აქვს თავისი ფორმა. არ შეიძლება ისეთი ზიანი მივაყენოთ სასამართლოს, ჩვენ სასამართლოს მივაყენეთ უკვე ზიანი ორივე ხელისუფლებამ, რომ ამის გამოსწორებას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო. უბრალოდ მაშინ იყო შანსი, რომ ის ზიანი, რასაც წინა ხელისუფლება აყენებდა სისტემატიურად, რაც წინა ხელისუფლებამ შექმნა, ეს ამ ხელისუფლებას შეეცვალა. ამიტომ ვიყავით ჩვენ იმ პოზიციაზე, სტორი იყო თუ არა, არ ვიცი ახლა, მაგრამ ნუ მოტივაცია ის იყო.
მესმის. 2988-327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ რადიო ბალეტრის სიხშირეზე. 2988-327-ია ნომერი. გია გვილოვა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი და შეგიძლია დარეკვა, ერთი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება რომ მოусმინო. დილა, მშვიდობისა.
გამარჯობა. ძალიან ისეთი ტრაგიკომიკული სიტუაცია ახლა ჩვენ სამართლო სასამართლოსთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა თქვა, რომ ამერიკის მიერ გარეგნული ნაბიჯი საკმაოდ არათანმიმდევრული და სუსტია. არათანმიმდევრული, იმიტომ რომ ეს მოსამართლეები სააკაშვილის დროს უნდა დაჯილიყვნენ ყველა ვარიანტში, ანუ თუ რამე სანქციაზე იყო საუბარი, ერთი მეათედი გამამართლებელი დრო მიდგებოდა. ეს შეფასება არის, მე მგონი, ევროკავშირის, თუ ვიცი, არ ვიცი, აი მაშინ უნდა ყოფილიყო მიღებული, დირშივე უნდა ამოკვეთილიყო და იმიტომ არის სუსტი, რომ დამაჯერებელ საბუთებს ვერდებენ სამწუხაროდ ვერაფერს. ხო ეხა თქვენ კი ბძანეთ ბატონებია, რომ უბრალოდ ამერიკაში შესვლა აუგზალაო და მატოგა არ აუგზალოს, კორუმპირებული უწოდა, ეს უბრალოდ შეურაცხყოფა არის. თუ არა და შენ დამამტკიცებელი საბუთები ხოლო ჩემი იმიჯი, რომ შენ ამერიკა ქვია ვერაფერს ვერ შეცვლის და მე როგორც ვწმუნდები, ამერიკისთვის აბსოლუტურად მისაღებია სამართლო სასამართლო, თუ იმ ქვეყნის ხელმძღვანელი შენი მორჩილია, თუ ქვეყანამ ცოტა უკვე მორჩილება შეწყვიტა შენი და რაღაც და სხვა, ნუ არ ვიცი ახლა, მაგ შემთხვევაში უკვე იწყებენ ესენი მოქმედებას რა. ეს არ არის სწორი. აი ზემო და ყურები, ისე აი რაღაც second hand ქვეყნის ფისა გვაქვს, გაცდა მაქვს. მე აი ნეგნან მარო თქვა, ეხლა 50 წელია ესეთ სასამართლოს აკეთებს, რა წვინი წაიღებს, ხო? ესეთ არჩევნებს ატარებს,
რა წვინი წაიღეთ
ოღონდ. არა, ნეგნან მარო თქვა, რომ 50 წელია ასეთ არჩევნებს ატარებს, 20 წლის არჩევნებზე იყო მე მგონი საუბარი. ანუ რეალურად ისინი არ ფიქრობენ ჩვენთან, რომ იყოს ნამდვილი სასამართლო, მაგრამ თავარია მორჩილი იყოს ის ქვეყანა, ეგარი თავი, როგორც ვაკურდები, ესეა რეალურად. ეხლა მაინტერესებდა, თქვენ თუ გაქვთ ბატონებია რამე ინფორმაცია, აი რომ ამბობენ, რომ ამერიკელის ბლინკენი ამბობს, რომ გვაქვს ჩვენ რაღაც საბუთებიო და ისიც მაინტერესებს, თქვენ თუ აწვდით რამე მონაცემებს, მარტო ის რომ არა, ეხლა მარტო ის არა, რომ ეხლა ის მურუციდის ვიღაც მეუღლე თუ ვიღაც გალბატონს რაღაც $1000-იანი ჩემი აქვს ფესაცმელები, ეს არ არის, ანუ რეალური უნდა იყოს რაღაც ფიცებულება. თქვენ თუ გაქვთ რამე ფიცებულება, ეს რეალურია, ეს ამ ის ბანდო მარლაც სამართლო მოსამართლეები წინააღმდეგ, რომლებიც ნუ რავი ადამიანები ცხოვრებას ამახიჯებენ რა. თუ გაქვთ თქვენ, აი თქვენ ორგანიზაციას თუ აქვს რამე მონაცემები დაგზავნილი, რაზეც შეიძლება დაეხმაროს, რეალური თუ არის რამე და ისე კი არა, რომ აი რაღაც მხოლოდ კორუმპირებული ხარ და მორჩა, ეგ არ არის. უდანაშაულობის პრეზუმცია ახლა უნდა იცოდეს, ხო? ასეთი ქვეყნის წარმომადგენელი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები არის, მხოლოდ აი ეს კორუმპირებული ხარ, თუ ფაქტები არა, ნუ უბრალოდ სწორი არის, სამართლებრივი არის, რა თქმა უნდა, თავი გავანი. მადლობა ბოდიში.
მადლობა ზარისთვის 2983 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი.
ჩვენ
თავისი
ფედერას ამ წლებია სასამართლოს ვაკვირდებით და რა ინფორმაციაც გვაქვს ის საჯაროდ იდება. და ბოლ წლებია ეს ინფორმაცია ხვდება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებშიც.
და წერია
რაზეც ლაპარაკი, კი, რა თქმა უნდა, იქ წერია. გარდა ამისა, ხა დამატებით რა ინფორმაცია აქვთ, არ ვიცი. ჩემთვის ეს არ არის ცნობილი. რაც შეეხება ზოგადად ამ ამერიკის შეერთებული შტატების ამ გადაწყვეტილებას, რა ვიცი, თავიდან ამაზე საუბრობდით ჩვენ რა. ეს არის გადაწყვეტილება რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ამ ხალხს არ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის პირველ რიგში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამას პოლიტიკურად, ეს არ არის რაღაცა ბრალდება, რომელიც რაღაცა იმ სანქციას იწვევს სასამართლოში და ციხეში ჩაქსოვენ, კი ბატონო, სანქცია აქ არის ამერიკაში შესვლის აკრძალვა. საკუთარი ქვეყანაში ვის შეუშვებ და ვის არა, ეს ამერიკის დამოკიდებულება, გადაწყვეტია. და ეს დამოკიდებულება გასაგებია იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ასობით მილიონი გაქვთ დახარჯული, 10ჯერ ბოლო რამდენიმე წელში სადაც დაახლოებით 10ჯერ იყო საჯარო განცხადება, რომ რა სად არის გამოწვევა, რა უნდა გამოსწორდეს და ამაზე იყო ხაზო როგორც შემთხვევაში საერთოდ ცინიკური პასუხები იყო
და ახლა საყვედურობენ არასდროს გაგიფრთხილები ვართ რომ რამას ხდება.
ეს არ არის სწორი რამდენი სანამ აქამდე მივიდოდით იყო უამრავი გაფრთხილება, 10 იყო მარტო რაღაცა საჯარო, შეიძლება მეტიც იყო უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი განცხადება უმაღლეს დონეზეც კი და მთავარი საკითხი იყო ყოველთვის სასამართლო. ის დამოკიდებულება, ხო, ვიღაცა შეიძლება უჩგაუშტა ის დამოკიდებულება, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩაგრავენ, არ არის ესე, იმიტომ რომ პარალელურად რამხელა დახმარება გაგვიწევდნენ და გვიწევენ. მეც მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ წარსულის საკითხები არ არის შეფასებული. წინა ხელისუფლების დროს ჩვენ ვაპარაკობთ ამაზე, რაღაცა რამოდენიმე ექსპერტი, ეს ხალხი, ვისაც კარგად ახსოვს, ან ვინც საკუთარ თავზე გადაიტანა ამ სასამართლოს პრობლემები. ზოგიერთი მათგანი ოჯახის წევრები, ვინც საერთოდ ამ სასამართლოს გამო ციხეში იყო და ბოლოს გარდაიცვალა სამწუხაროდ. დღეს არის ამ ხელისუფლების ხარდამჭერი და რავი, აქციებზე გამოდის და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ რაღაცებს იძახის. იმედი მაქვს სასამართლოს არ დაიცავს ეს ხალხი ახლა. იმიტომ რომ ამ სასამართლოს გაკეთებული ის ტრაგედია, რაც ამ ქვეყანას დაემართა, რამოდენიმე ადამიანს სიცოცხლე დაუკარგეთ, იმიტომ რომ სასამართლომ არ იმუშავა ისე, როგორც ემუშავა და ვერ შეამჩნია ის პრობლემები, რომელიც ძალიან კონკრეტულ ადამიანებს ჰქონდათ.
კი,
და მეც მაქვს ეს პრეტენზია, რომ არ არის ეს არ არის, არ ქვია თავის სახელი ყველაფერს. მაგრამ ნუ ეს ხალხი ხო ადრეც აქ იყვნენ, ეს გუშინ მოსულ ადამიანებზე არ გამოიყენეს ეს სანქცია. და ამ ადამიანებს დღეს და გუშინ და ქართული ოცნების პერიოდში არ დაუწყიათ ცუდი საქმეების კეთება. თუ ზოგიერთ მაღალჩინოსანს დაუჯერებთ, ადრე ეხა აღარ აკეთებენ ცუც, ადრე აკეთებდნენ. ადრე ცუცაც აკეთებდნენ და ახლა ცუც აკეთებენ. ამიტომ ეს ნაწილი მესმის, ეს უკმაყოფილება მსმენელის ამ მიმართულებით, მაგრამ ნუ მთლიანობაში ჩვენმა სისტემამ, ორი ხელისუფლების სასამართლო სისტემამ, ორი ხელისუფლების პირობებში ვერ მიაღწია დამოუკიდებლობას, ერთსაც ემორჩილებოდა, ახლა მეორესაც ემორჩილებოდა.
ორზე ვლაპარაკობთ და არა მეტზე, იმიტომ რომ სწორედ
ეს ხალხი მაშინ
რეფორმები, ხო, ანუ რეფორმების პერიოდი რაც იყო.
და ერთი კიდე ეს ჯგუფი, ვინც დასახცდა, თუ დააკვირდებით, ყველა არის პროკურატურიდან მოსული. ყველა, ოთხივე. ეს ხალხი სულ ერთმანეთთან მუშაობდნენ, სულ ერთად მოდიან, ესენი არიან ახლო მეგობრები არიან, ნათესაური კავშირები და ასე შემდეგ. და ეს არის ხალხი, რომელიც მოიაზრებოდა ადეიშვილის ჯგუფად სასამართლო სისტემაში, რომელიც იყო იქ მივლენილი იმისთვის, რომ ეკონტროლებინა სასამართლო სისტემა. კი, ეს ხალხი ადრეც ძალიან ცუდ რაღაცებს აკეთებდა და ადრე რომ დასანქცირებულიყვნენ, არც ეგიქნებოდა ჩემთვის გასაკვირი.
და ხო, იმიტომ რომ კიდე უყურებ ეს მაყურებელი წერს ერთი აღქმაზე, აღქმის ნაწილზე გეუბნება. იქ ქვეყნის პრესტიჟზეა საქმე, მთავრობის მეთაური უნდა მთავრობის მეთაური უნდა ჩარეულიყო. გავლენიანი ჯგუფი, კლანი ცოტა ზედმეტია.
ვეთახმები, უნდა ჩარეულიყო, ხო, იმიტომ რომ ჩვენი პრემიერი
უშინდელ მისვლაზე ამბობს
რაში. უმრობ, ხო, მესმის, იმიტომ რომ პიარი. კი, პიარში უნდა ჩარეულიყო, იმიტომ რომ სუ ერევა ხოლმე საკითხებში და არასწორად საბოლოო ჯამში.
ეს ბოდიში ამ სიტყვის გამოყენებისთვის, რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილმა დავიძაბე რა უნდა თქვას, ნეტა თქვა და მართული იყო. ერთი ადამიანის მიერ, ოდი შემდეგ ორი დაასახელა.
იმიტომ რომ მოიხედა ნახა სუის ხალხი, ვინც იყო მართული მართლა. და ბოდიში მოუხადა რომ ამას გეძახითო,
მართლა.
სასაციო ის სიტუაცია რომ იმ ხალხს იცავენ, ვისაც ძალიან აქტიურად ლანძღავდნენ. ესეთ ხალხი დგას გვერდზე, ვინც ის საქმეები, რასაც ლაპარაკობენ, ამათი განხილულია პრობლემები, რასაც იძახიან გვერდზე ედგა. ალბათ ამიტომ მოიხადა ბოდიში.
ერთი პატარა მონაკვეთიც მოვასწრებთ მგონი კიდევ ღარიბაშვილის გუშინელი გამოსვლიდან პარტნიორებთან ურთიერთობაზე, აი დასაწყისში მე აქციეთ ყურადღება. თუ შეიძლება რომ ჩავთოთ ეს ჩანაწერი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებიდან.
მე ასევე მახსოვს ჩვენი საუბრები ჩვენს მსხვილ პარტნიორებთან, კოლეგებთან. მათი რეკომენდაცია იყო რომ მოსამართლეების მიმართ ჩვენ აბსოლუტურად არავითარი ცნობები არ მომიგვეყოთ და ჩვენ რა თქმა უნდა არც არაფერი გეკეთება პირიქით ჩვენ მოსვლიდან მაქსიმუმ გადაჭერა ამოუჩინეთ ჩვენს მოსამართლეს, სასამართლოს. ასევე მინდა შეგახსენოთ ისიც რომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებით, ასევე საელჩოების, რომ მომხდარ მოსამართლეების დანიშნა უვადოდ, რათა ასევე ჩვენ ამთავრობამ გააკეთა. ოთხი ტალღა ტალღის რეფორმის შედეგი არის ის, რომ დღეს სამართლო არის აბსოლუტურად ერთ-ერთი სამაგალითო მთელს ევროკავშირში, ასე ვთქვით. ამას ადასტურებს იგივე რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული კვლევები. მოქალაქეების ნდობა სამართლოს მიმართ არის ძალიან გაზრდილი. საერთო საშუალო ევროპულ მაჩვენებელზე უფრო მაღალი არის ნდობა ჩვენი სასამართლოს მიმართ, ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან. კიდევ ერთ მთავარ ინდიკატორს მოვიშველიებდი იმის სადემონსტრაციოდ, რომ რეალურად ჩვენი მოქალაქეები სამართალს პოულობენ საქართველოში. ამის მაჩვენებელი არის ის სტატისტიკა, რომელიც მინდა ახლა მოვიყვანო მაგალითისთვის. 2012 წლამდე სტრასბურგში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა იყო რეკორდული. 4500 საქმე იგზავნებოდა სტრასბურგში. რატომ? იმიტომ ჩვენი მოქალაქეები აქ ადგილზე სამართლის ვერ პოულობდნენ. ეს მარტივი ჭეშმარიტებაა. წელს სტრასბურგში გაგზავნილთა მხოლოდ 50 ამხელა განსხვავება, ამხელა პროგრესი. ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ და ადასტურებს იმას, რომ ნდობა სასამართლოს მიმართ არის აბსოლუტურად გაზრდილი და მოქალაქეები პოულობენ სამართლის ქვეყანაში.
მადლობა. მადლობა ჩემს კოლეგებს. ისე გამომევიდა რომ ღარიბაშვილს, ხო, ანუ ჩანაწერიდან იყო ნაწყვეტი გუშინდელი განცხადებიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა, რომელიც მან გააკეთა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. ხო, ჩვენს პარტნიორებთან საუბრები მახსოვსო, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ ზომები არ უნდა მიგვეღო მოსამართლეების წინააღმდეგო.
ხო, ეს არასწორია.
და ჩვენს მხარდაჭერა აღმოვუჩინეთ ყველანაირი მათო. ანუ გამართლება ხდება იმისი, რომ იგივე ხალხი რატომ ზის. ხო, ეტყობა მართლა ამაზე ფიქრობდა ის ბოდიშიც, იმიტომ მოიხადა.
არასწორად განმარტავენ იმას, რაც მაშინ უთხრეს, რომ აი რაზეც ვისაუბრეთ, უხეშად ნუ ჩაერევი, ნუ გააკეთებ იმას, რასაც ჩვენი წინამორბედი აკეთებდა. ჩვენც ამას ვეუბნებოდით. ის კი არ უთქვათ, რომ გარიგდი ამათთან და იქ 4-5 კაცს ჩააბარე მთელი სისტემა და არაფორმალურად ამართინეო, რაც დღეს გვაქვს. ეს ნამდვილად არ უთქვათ. სასამართლო ამათვის აღიქმება, აი მივიდა და უფროსებს ელაპარაკება თავმჯდომარეს, მის მოადგილეს, გავლენია. ეს არის როგორც ჩანს ამათვის სასამართლო. და სასამართლო არის ცალკეული მოსამართლე. სასამართლო არ არის რაღაცა ის შენობა, სადაც
და აი აქ არის მთავარი საკითხი, ხო, დანარჩენი რაც
და ამას ვერ აღიარებენ, რომ მოსამართლეებს უნდა შეუქმნან დამოუკიდებლობა. იმას კი არა მურუსიძეს და ჩინჩალაძე, რასაც უნდა იმას რო აკეთებენ. ეგ კი არ არის დამოუკიდებლობა.
კარგი, და ბოლო შეკითხვა, სავარაუდოდ დროს უყურებ უბრალოდ. რა გზავნილი იყო ეს სწორედაც მოსამართლისთვის, რომელიც მაინც ადამიანც არ არის ან არ არის კლანის?
ეს გზავნილი, რაც ახლა პრემიერმა
გუშინდელია ეს განცხადება.
ეს იყო გზავნილი, რომ ჩვენ უჭერთ ხარს კლანს, ჩვენ ამათ გვერდში ვართ და გავავრცელებთ ისე როგორც იყო, მეტი არაფერი. ეს არის ცალსახად ამ ადამიანის კლანის მხარდაჭერა. გავლენიანი ჯგუფის მხარდაჭერა, რამდენჯერმე გააკეთეს ეს, ნუ ეს გასაგებია რატომაც იყო ხა ესეთი პომპეზური, იმიტომ რომ დიდი დარტყმა მიიღეს, რასაც არ ელოდნენ. და ნუ სისტემას ანახეს, რომ ესენი დგანან ამ ხალხის გვერდზე. იმიტომ რომ ეს ხალხი კლანი სისტემაში ძალას იღებს, იკვებება აი ამათი ხელისუფლების ხარდაჭერით. ეს არის მაგათი მთავარი პოზიცია აქ ამ პოზიციით ელაპარაკებიან მოსამართლეებს. იმიტომ რომ თავისი ადამიანი ყავთ პარლამენტში, ადრე ზარდიაშვილი ყავდათ, ეხა ბატონი ალუდა. თანამშრომლობენ აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე, უმაღლეს რგოლებთან. აქვთ ხარდაჭერა საკანონმდებლო დონეზე, უცვლიან კანონებს, წესებს ისე, როგორც მათ აწყობს. ჩინჩალაძესთვის სპეციალურად შეიცვალა პროცედურების დარღვევით კანონი. ეს თუ არაა კორუფცია პოლიტიკური, მაინც მექრთამეობა არ ნიშნავს კორუფციას. კორუფცია სხვა რაღაცეებიც არის. სპეციალურად ამ ხალხისთვის იცვლება წესები იუსტიციის საბჭოში, ვინ შეიძლება შევიდეს. თავმჯდომარეებს მიცეს უფლება, საბჭოს წევრები იყვნენ პარალელურად. მაშინ, როდესაც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იყო სხვანაირი, შევცვალეთ მაშინ კანონი, მოგვიწონა, ყველამ მოიწონა ეს ცვლილება, იმიტომ რომ ჩინჩალაძე დაჭირდა, ისევ გადააკეთეს ეს. ანუ ათამაშებენ კანონს. გასაგებია, რომ გავლენიან ჯგუფი ხელისუფლების ხარდაჭერით აკეთებს ყველაფერს, რაც უნდა.
დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად წესმაყრველი 4000-7000 ლარიან მოსამართლეს დიდ დამოუკიდებლობას ვერ მოთხოვო. ხო, რა ვიცი, რა თანხა განაპირობებს რო დამოუკიდებლობას? გონი მაგაზე მთლად არ არის. უბრალოდ უნდა იყოს ისეთი, ვთქვათ, გონივრული ხელფასი, რომელიც
დამოუკიდებლობა ხელფასზე მიმული რატო?
ხო, უბრალოდ ხა ისეთი არ უნდა იყოს, რომ რაღაც უზრუნველყოფა ვერ შეძლოს საკუთარი ცხოვრების და ოჯახის.
ანუ მოუწოდებს, რომ კორუფციაში
ჩაერთონ. არა, მეტი. ხო, მეტი უნდა იყოს საბავშვო
მაგრამ. მარტო ხელფასის არა, ამ პირობებში, როდესაც აი რაც ხო, რასაც ხელფასი ნამდვილად ერთ-ერთი კომპონენტია, მაგრამ ამ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ეს თანამშრომლობს კლანთან, მეთანხმები, ვერ ამ ხელფასით და ამ პირობებში ვერ მოთხოვ.
გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის და საუბრისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. ბოდიში ერთი სმენელის შემოყვანა ვეღარ მოახერხე ხაზზე იყო. ბოდიში ვიხდი დროის გამო. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვევით ინტერნეტში.
Far began.